në bisedave telefonike, që nën kupton se kjo afer do të vazhdoj të egzistoj dhe fajtoria në institucionet që nuk arritën të ambyllin qështjen me bisedat e përgjuara.
Të materiale jetë rësëru të grupe njëzish, të individ, të kriminel, të parti politike, dhe të çdo kush në momentet taktuara i shfrytëzonat, sepse nuk ka marrë epilog gjithësor, pra dhe kjo duhet të trajtohet si vepër penale. Dhe kjo problem shumë i madhë.
A i thot se tani që kjo bën vëmëroja është pamoralshme pasi në rast se posedon fakte për keqpërdorime, duhet t'i dorëzoj ato në organe gjyqësore dhe jo t'i publikoj si që bën të LSDM-ja në vitin 2013.
Kushdo që ka rast e tila, duhet t'i drejtohet gjykatës.
Ajo që njëhet si afere përgjimeve ishte publikuar për herë të parë në vitin 2013 nga ish lideri atëhershëm i opozitës Maqedonase Zoran Zaev. A i kishte publikuar qindra biseda telefonike të zyrtareve të qeveris që atë kohë drejtohi nga Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria udhëhequr nga talibanët në Afganistan takon sot në Gjenevë zyrtarët e perëndimit dhe organizatave jo qeveritare në kërkim të ndihmës pasi kriza humanitare në këtë shtet vazhdon të përkeqësohet. Asnjë shtet në botë nuk ka njoftuar ende qeverinë e talibanëve dhe shumica e vendeve kanë ndaluar ndihmat prej kur ata kanë marrë pushtetin në gusht të vitit e kaluar. Hollësit i dëgjojmë nga Krenare Cuboli.
Një delegacion i talibanëve pritet të takohet me pjesëtarë të Kryqit të Kuq, zyrtarë evropian dhe zvicera në Gjenevë për të biseduar për ndihmë në kohën e përkeqësimit të situatës humanitare në Afganistan. Konferenca shënon herën e dytë që përfaqësuesit e qeverisë së udhëhequr nga talibanët në Afganistan marrin pjesë në negociata humanitare, ndërkohë që të cilave është një shtet evropian. Ministria e Jashtme zvicerane ka insistuar se prezenca e këtij delegacioni në Zvicër nuk nënkupton njohjen e qeverisë së udhëhequr nga talibanët. Kjo qeveri ka dërguar muajin e kaluar një delegacion prej 15 anëtarësh në Oslo për negociatat e ngjashme me diplomat perëndimor. Ndihma humanitare pothuajse është ndalur tërësisht pavarësisht përkeqësimit të situatës humanitare në Afganistan, prej kur talibanët kanë ardhur në pushtet në muajin gusht të vitit të kaluar. Thirrja e Gjenevës, fondacion që punon për të mbrojtur civilët gjatë konfliktit, është nikoqire e konferencës me dyert të mbyllura. Zyrtarë të konferencës kanë thënë se gjatë takimeve synohet të garantohen ndihma humanitare për Afganistanin. Thirrja e Gjenevës ka thënë se gjatë konferencës do të ndërmjetësohet diskutimi drejt përputhjes me normat humanitare, ndonëse nuk është përmendur trajtimi i grave dhe vajzave gjatë udhëhecisë së grupit të talibanëve. Organizata ka ftuar talibanët në konferencë për të diskutuar statusin e ndihmës humanitare, mbrojtjen e civilëve, kujdesin shëndetësor, mina toksore dhe mjete tjera shpërthyese që kanë mbetur pas luftës. Edhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë se do të zhvillojë bisedime me delegacionin taliban. Përndryshe, në takimin e zhvilluar më 26 janar, komuniteti ndërkombëtar ka lidhur ndihmën humanitare me respektim të drejtave të njeriut nga ana e talibanëve, kryesisht ato të vajzave, grave dhe minoritetit etnik. Asnjë shtet nuk e ka njohur qeverinë e udhëhequr nga talibanët, kryesisht për shkak të mungesës së vëmendjes në këto çështje. Amir Khan Mutaqi, ministri i jashtëm i talibanëve dhe lider i delegacionit që ka qenë në Oslo, ka thënë javën e kaluar për agjencinë e lajmeve AFP se grupi duket se po i afrohet njohjes ndërkombëtare. Afganistani është varur tejet shumë nga fondet ndërkombëtare në 20 vjetët e fundit, pasi 3 të katërtat e gjithë buxhetit për shpenzime publike janë siguruar nga ndihmat. Talibanët kanë pretenduar fitore më 15 gusht të vitit të kaluar, pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Kabulit. Në atë periudhë, forcat ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë fund prezencës gati 20 vjeçare në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në Kosovë janë regjistruar 5 viktima dhe 1140 raste të reja me koronavirus. Sipas njoftimit, rastet dolën pas testimit të 6767 mostrave që i bie se 16.84% të testuarve kanë rezultuar pozitiv në sëmundjen COVID-19. Në 24 orët para prake, 3624 persona janë shëruar nga koronavirusi. Raste aktive janë 18506 persona. Qeveria e Kosovës ka sanksionuar 183 individ dhe 26 entitetet të Bielorusisë që janë të lidhura me regjimin e udhëhecit të autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka. Në mbledhjen e ekzekutivit të mbajtur sot u tha se Kosova do të zbatojë sanksionet e vendosura nga Këshilli I Bashkimit Evropian. Zëvendësministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Liza Gashi, tha se të gjitha masat kufizuese janë ndërmarrë në koordinim me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe Kanadan. Duke pasur gjithnjë qëllim promovimin dhe mbrojtjen e paqes, demokracisë dhe të drejtave të njerëzit, kemi marrë një vendim që do të kontribuonte në vazhdimësi të bashkëpunimit të ngushtë me SBA-n, BE-n dhe partnerët ndërkombëtar, tha gjatë mbledhjes zëvendësministra për punët e jashtme dhe diaspor, Liza Gashi. Bashkimi Evropian dhe Programi I Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP thanë se është pezulluar projekti për restaurimin e shtëpisë Xhafer Deves në Mitrovicë të Jugut. Ky vendim vjen pas kundërshtimeve për restaurimin e shtëpisë Deves, figurë e cila është lidhur me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Ne jemi në kontakt me të gjitha palët e përfshira dhe rivlerësojmë rolin dhe kontributin ton duke përfshirë edhe mundësinë për të përdorur situatën aktuale si mundësi që të adresohet hapur e kaluara për mes diskutimeve dhe konsultimeve me të gjitha komunitetet e rëndësishme, thuhet në një njoftim të përbashkët të BE-s dhe UNDP-s. Historianet në Kosovë nuk pajtohen me cilësimet që e lidhin figurën e Xhafer Deves me krimet që kanë kryer nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Parlamenti Slovakisë sot ka miratuar një traktat për mbrojtje ushtarake me Shtetet e Bashkuara. Marveshja për bashkëpunim të mbrojtjes kaloi me 79 vota për dhe 60 kundër. Ky traktat do t'i lejojë ushtrisë amerikane që të përdorë dy baza ajrore për 10 vjet në Slovaki, shtet antar I NATO-s. Si shpërblim, Slovakia do të marrë 100 milion dollar nga SBA-ja me qëllim të modernizimit të bazave. Marveshja u nënshkrua nga sekretari amerikan I shtetit Antony Blinken dhe ministri I mbrojtjes së Slovakisë Jaroslav Nad me tre shkurt në Washington. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, Twitter dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.